Helene Thiesen har haft et savn hele sit liv. Hun er grønlandsk, men blev i 1951, da hun var 7 år gammel, tvangsflyttet fra Grønland og hendes familie. Den daværende danske regering ønskede, at grønlænderne skulle integreres mere i den danske kultur, og derfor tvangsflyttede de i samarbejde med Dansk Røde Kors og Red Barnet 22 grønlandske børn til Danmark. De skulle være Grønlands fremtid. Denne podcast handler om det mislykkede integrationsprojekt og dens konsekvenser for Helene Thiesens liv. Jeg er taget på besøg hos Helene for at høre om hendes oplevelser.
Den dag, at de kom og skulle hente mig, der havde min mor så syet en ny frak til mig og nye kjoler, og jeg havde min lille nye kuffert. Så gik vi, min mor og min storsøster og lillebror og mig, ned til kolonihavnen, hvor de andre også var på vej. Det var sådan en trygge stemning. Der var ikke ret mange smil. Og så var det så, vi skulle ned i en lille robåd, og der skulle jeg så sidde sammen med Agnete. Vi blev sat på toften, og vores lille nonser, små nonser kunne lige være der. Og så blev vi roet ud til det store skib. Og inden det, der kiggede vi op, hvor vores mødre stod i kolonihavnen og vinkede. Og jeg var så ked, at jeg kunne ikke vinke, og jeg kiggede bare på min mor og tænkte, hvorfor lader hun mig rejse? Min mor havde sagt, at der ikke var bjerge i Danmark. Så da vi kom ind i tusmørket til Københavns Havn, så tænkte jeg, at hun har da ikke ret. Der er der bjerge. Det viste, at det var træernes silhuetter, vi kunne se. Og der stod mange ved kajen og vinkede op og tog billeder af os. Og så da vi kom ned, skulle vi gå over en stor bus, vi ikke har set før. Og så vi de der høje huse i København og tænkte, nej, så nogle høje huse, de må da kunne vælte. Så gik vi så ind i bussen og skulle køres til et helt fremmed sted selvfølgelig. Og vi kørte, og vi kørte meget, meget lang tid. Det var så nede ved Præstøfjord til Fedgården, viste det sig. Det alt sammen var meget mærkeligt, og vi var meget stille, og vi smågræd og smittede hinanden. Og når vi græd, så vi tænkte, hvad skal vi? Hvorfor skal vi det? Hvornår skal vi hjem?
Men Helene skal ikke hjem foreløbig. Tværtimod skal hun de næste 2 år være i Danmark. Jeg har bedt Helene om at finde nogle billeder frem fra hendes tid i Danmark, for på den måde at kunne rejse med ind i hendes oplevelser.
Historien bag det billede er, at det er Fedgården, som lå langt ude på landet, på grund af, at vi åbenbart skulle isoleres de første 4-5 måneder. For måske havde vi lus, måske smittede vi, måske kunne vi ikke tåle, hvis vi blev smittet med nogle sygdomme, som vi aldrig har før. Og i starten sov vi så i en sovesal nedunder. En stor stue, hvor der var vinduer uden gardiner. Og så kunne vi høre skud det fjerne, da vi så skulle sove. Så sagde nogle af drengene, det var tyskerne. Jeg ved ikke, hvor de hed det fra. Men i hvert fald var vi bange og krøb under dynen og græd os i søvn. For vi kunne slet ikke fatte, hvad vi skulle der. På Fedegården havde vi først og fremmest en tolk, der var med os, der hed Martha. Og så var der Red Barnets personale dernede, som tog sig af os. Vi lærte så efterhånden at snakke dansk på den måde, at vi sang meget. Og vi trækker skuffen ud, og vi skubber skuffen ind, mens røgen stiger op, og sådan her. Så lærte vi faktisk dansk uden at vide. Første gang jeg trådte ud af døren og så den grønne græsplæne, så tænkte jeg, kan jeg vidste, om vi må træde på den. Og så var der en masse stemorblomster, og der var virkelig smukt. Vi savnede familien lige fra vi sejlede, og kunne ikke forstå, hvor langt vi skulle sejle dengang. Det tog jo 14 dage at sejle. Men vi havde jo heldigvis hinanden og legede meget, men når vi kom i seng, så kom savnet. Og det har faktisk været hele barndommen, ungdommen, hele livet. Fordi hvorfor skulle vi tages fra vores forældre og søskende og vores land og vores sprog? Det var uhyggeligt, utroligt. Den anden plejefamilie, jeg kom hjem til, det var så forstanderparret Ingrid og Ejner Greve på Brødrup Ungdomsskole. Der var masser af plads, og jeg blev så forkælet dernede, så jeg havde det rigtig godt hos dem. Og min plejefar syntes, jeg skulle have en ny cykel, så han købte en ny cykel til mig. Og hver gang jeg ikke væltede, så fik jeg 10 øre. De brændte i lommen, så jeg skulle over til købmanden og snolde for dem. Og lagde 10 øren på disken. Så spurgte købmanden, hvad skulle det være? Så jeg vil godt have en flødebolle. Ja, hvad mere? Jeg vil godt have en slikpind. Ja, hvad mere? Kan også få det siptår, der hænger der. Ja. Jeg kunne få alt for 10 øre, for de havde ikke set sådan en lille grønlænder før. Livet på Grønland, efter at vi har sejlet 14 dage igen, så var vi jo meget spændt på at komme hjem. Især da vi opdagede, at det var godt tog, vi skulle til. Der kunne vi jo begynde at kende Store Malene og Lille Malene og Hjortetakken, da vi kom sejlende ind. Og havnen var jo fyldt af mennesker. Så løb jeg ned ad landgangsbroen og ind i min mors arme. Og jeg var så lykkelig og fortalte alt, hvad jeg har oplevet. Men hun svarede ikke. Jeg kiggede op på hende. Så sagde hun noget. Og så kiggede jeg og tænkte, hvad siger hun? Jeg kunne ikke forstå et ord af, hvad hun sagde. Så fik jeg ligesom et hul i maven og tænkte, ej, jeg kan ikke engang snakke med min mor mere. Jeg var knap nok kommet over det chok, før jeg blev prikket på skulderen, hvor vores nye mor forstander inden fra børnehjemmet sagde, kom, nu skal du op i bussen. Nu skal du op til dit nye hjem. Nu skal du jo på børnehjem. Forstander inden var uddannet oversygeplejerske og har fået til opgave at passe os på børnehjemmet. Jeg synes altså, hun var meget flink og sød og ville os det bedste. Men vi kunne bare ikke forstå, at vi skulle være på det børnehjem. Især 6 af os, der havde vores mor i byen. Og de første par gange, vi prøvede at smutte hjem, så sagde de, nej, skal vi ikke bare smutte hjem? Jeg ser mere her. Vi havde jo det hele. Og fik god mad. Og men altså, det mest irriterende var, at vi skulle have ens tøj på, ens frisyre, ens prinsværdiens frisyre. Og så skulle vi gå i den danske skole. Og vi måtte ikke lege med de grønlandske børn. Min storesøster og lillebror var jo også grønlandske børn. Dem måtte vi ikke engang lege med. Så vi var virkelig trist og kede af det. Og også fra Nuuk. I hvert fald Agnette og mig sat tit på, ind på værelset, så sad vi arm i arm og græd. Og kunne ikke forstå, at vi ikke måtte komme hjem. Fra de andre grønlandske børn, da vi boede på børnehjemmet, til os. For det første kunne de slet ikke forstå, at vi ikke kunne grønlandsk. Og det kunne vi sådan set heller ikke selv forstå. Men vi blev drillet meget. Vi tog for eksempel ikke gå alene ned i byen. Vi skulle helst følges med nogen, fordi tænk, hvis de drillede. Så for eksempel, hvor jeg engang havde nogle lommepenge tilbage, og tænkte, jeg skal altså ned i bæren og have en romkugle eller sådan noget. Så tænkte jeg, så smuttede jeg derned og var alene. Og så kom jeg udenfor, og så var der en grønlandsk dreng, der drillede mig. Og så lød som om, jeg ikke hørte det, og gik videre. Så smed han en sten i hovedet på mig. Sådan noget, det glemmer man ikke, men der er jo mange episoder, hvor vi blev drillet. Jeg var ked af, at jeg ikke kunne grønlandsk, og jeg var flov over, at jeg ikke kunne grønlandsk. Men på den anden side, så blev jeg jo stolt over, at jeg kunne flydende dansk, og det kunne de i hvert fald ikke. Men jeg ville jo godt lære sproget igen. På børnehjemmet spurgte vi jo kifakkerne, de grønlandske tjenestepiger, hvad betyder en lampe, det betyder rutlak, hvad betyder et bord, det betyder nødvig. Og så overhørte vores forstanderinde der og sagde, ho ho, nej nej, I må ikke lære dem grønlandsk, de skal kun snakke dansk, de skal frem, de skal have en uddannelse, så kun dansk.
På børnehjemmet kan familien nogle gange få lov til at besøge børnene, men børnene kan ikke få lov til at komme hjem til deres familie. Helene har været adskilt fra sin familie i over 2 år og har rigtig svært ved at kommunikere med dem, hvilket gør det svært at opretholde et normalt forhold til sin familie.
Mit forhold til min familie, det blev aldrig helt igen. På den led, at sproget adskilte os. Og så, som min lillebror sagde, fortalte min mor senere, at da han så mig, Helene blev dansker. Og det var jeg jo sådan set også, fordi jeg tænkte på dansk, jeg drømte på dansk, jeg snakkede dansk. Først, da jeg så begyndte at komme på ferie, min første ferie til Asia, var da jeg var 10 år, så begyndte jeg at lære dem lidt at kende igen, men sproget adskilte os, så det blev aldrig helt naturligt.
Jeg undrer mig over, hvilket samfund det grønlandske er, som tillader, at Helene bliver tvangsflyttet og mister sit gode forhold til sin familie.
Med hensyn til min mor, om hun kunne forlange at få mig hjem. Jamen, det var sådan set utopi på den led, at da Tina Pryl skrev bogen I den bedste mening, der var jeg med op og oversat for min moster og min onkel. Og så spurgte Tine Bryl, min onkel og moster, hvorfor spurgte I ikke? Hvorfor sagde I ikke noget? Hvorfor skulle Helene til Danmark? Hvorfor spurgte I ikke om det? Så svarede min onkel, snakker du med Gud? Så stor var afstanden mellem koloniherrene og grønlænderne. Man spurgte ikke, man snakkede ikke med dem. Eksperimentet som helhed, der jeg stadig meget bitter på, at de overhovedet fandt på det. Jamen, jeg kan blive så vred indimellem, at ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men i hvert fald, så synes jeg ikke, at det lykkedes på nogen måde, for hvordan kan de dog finde på, eller kunne de dog finde på, at skille os ad.
I oktober måned sidste år kom Red Barnet med en officiel undskyldning til de tvangsflyttede børn. Men den danske regering har endnu ikke sagt undskyld. Hvad vil en officiel undskyldning betyde for Helene og de andre tvangsflyttede børn?
Jeg tror, vi vil blive endnu mere lettet og endnu mere føle, at der er retfærdighed til, hvis de engang siger undskyld til os.
Men hvorfor tror du ikke, at den danske regering vil sige undskyld?
Det fatter jeg simpelthen ikke. Fordi, jamen, så siger den ene statsminister efter den anden, der er jo gået så mange år siden, og det var ikke dem, der har gjort det. Men på den anden side siger jeg, så mange år siden er det jo ikke, for det blev først opdaget, da Tine Bryl gik i Rigsarkivet sidst i 90'erne. Så gammel er den historie så ikke, for den er først gravet frem der, hvor ingen vidste, hvor staten har gemt deres hemmelighed i Rigsarkivet, uden at fortælle nogen det. Det bør de altså snart sige undskyld til.
Jeg vil gerne sige tusind tak til Helene Thiesen for at dele sin historie, og tak til jer for, at I lyttede med. Mit navn er Anne-Sophie Møller, og jeg har stået for interview med Helene Thiesen, og og Simon Minke har stået for lyddesign.